Elikadura krisia, karitatearen eredutik aktivismora igaro beharra, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiaztekariko erredaktoria, egunon.
Egunon, bai.
Asteko eta asteko gaia, elikadura krisia.
Bai, izan ere, elikadura krisia abia puntua gozea aztertzea zan, eta, bueno, ez da, gure ideia bat izan, baizik eta Bilbon, Gite IPS elkarteak antolatu zuen jardunaldi bat, urrian, ba goseari buruz zein zuzen eta tira ba Euskal Herrian gose gunerik handienak edo larrienak ba Bilbo handian edo hortxe bueltan egon daitezkeenez ba arazo hori aztertzeko, ezta? Eta bueno, jardunaldi bat antolatu zuten, lau pertsona gonbidatu, lau aditu eta mailaren bueltan jarri eta bueno, hortaz hitz egitera. Gero egia san goseaz hainbeste zen hitz egin eta bai ba, likadura ereduaz, eta likadura buru jabetzaz, eta bar, ez da, bueno, guk datu batzuk bai bilduitugu goseari buruz, ez asko, ez dago hainbeste datu, baina tira, esate baterako, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan badakigu, azken urteetan, ba, bueno, badira pobreziari buruzko datu orokorrak eta bar, baina goseari zehazki lotuak, ba, hori ez da, Euskal Autonomia Erkidegoko etxen euneko irutan esaten dute ba momenturen batean elikadura arazo larriak eki dituztela, ez? Eta euneko bat koma bik ba gose pertsepzio erreala duka, ez? 25.000 herritar hitz egiten ari gara, ez da? Hori dio danez, ba, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, ez? Euskal Herriko beste leku batzuetako daturik ez daude edo ez ditugu bentsat lortu, ez da? Bai, pobreziari buruz orokorrean, baina ez gozeaz. Ez da, tira, hortxe dago arazoa, gurean agian hain larria ez da izango, beste leku batzuetan bezain larria, baina arazoa egon hor dago, eta nabarmendu nahi izan zuten, ba, aipatu dudan main guru hortan parte hartu zutenek. Horietako batek, Jose Ramon González, soziologoak esan zuen, ba, bueno, harridura sortzen ziola ikusteak nola beste arlo batzuetan egin duen bezala, ba, eskerrak ez duela gozearen inguruko mesua edo borroka ondo txertatu bere estrategian, ez da? Bai etxe bizitzaren aldekoa, edo hezkuntza publikoaren aldekoa, edo osasungintzaren aldekoa, baina elikadurarena ez, ez da? Ba, bueno, pixka bat, ba beste batzuen esku uzten duela hori, erakunde publikoek egiten duten bezala, ba eskerrak ere bai, ez da? Eta azkenean, bueno, ba, karitate kontzeptuaren inguruan lan egiten duten hoien inguruan, ez? Ba, segurenik gehien hori burura datorkiguna ba karitas da, ez da? Gonzalezek berak esaten zuen, ez? Bueno, agian eskerrari ere kostatzen zaio askotan ba karitas bezalako erakunde batekin lan egitea, Elizarekin daukan loturagatik, baina tira, gosearen problema zer eta nolakoa den ikusita, ba bueno, agian holako zera ostopo batzuk gainditzen hasi beharko litzatekeela esaten zuen eta bueno, kontu horretan lanean hasi eta gainera Greziako eredua aipatu zen, ez? Non eta hortik dator gure titular hori, zuk aipatu duzuna, ba antxe zer egin duten, ba karitatean oinarritutako eredutik pasa aktivismora, nolabait esateko, ba kooperatibak sortu, ez? Hori, ba goseak direnei ba elikagaiak iritsiko zaizkiela bermatzeko, ezta? Pixka bat, bueno, eskatu beharrean ba lortu esango genuke, hori nik diote. Nik asmatu dut, baina no, pixka bat hori izango litzateke, ez? Urrats bat gehiago ematea arazo horri aurre egiteko, ez? Bueno, hemen oraindik egia da gosearen nain, arazoaren nain pertsepzio larria ere ez daukagula, baina egon badago eta agian, bueno, ba holako ideiak ere beharko genituzke, ezta? Bueno, beste gauza batzuetaz ere hitz egin zuten, han parte hartu zuten beste kideek, ba bueno, N Bizkaia sindikatuko kide bat, egon zan ere Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat, Bizkaiko Elikagai Bankuko bat, hitz egin zuten elikadura burujabetzaz, elikadura ereduez eta jaten dugunaren kalitateaz ere bai. Bueno, gauza askotaz, baina nik esango nuke ideia firma arragarrienak esan ditudan hoe direla eta bueno, ba pixka bat gosearen kontu horri aurre egiteko ikusmoldea ba zeharo aldatu beharko genukela.
Pertsonaia Mikel Epalza, apaiza eta idazlea.
Bai, eta, bueno, sekulako pertsonaia, bai, benetan, ez da, erroak, erroetako asko, bueno, hegoaldean, eta batez ere Bizkaian, eta Lekeition dituena, baina Lapurdiko Altxu herrian sortua, eta lapurtarra. Eta, bueno, esaten duenez, ba, txikitan, beretxean Bizkaieraz egiten zan, eta gero kalean lapurteraz egiten zuten, euskeraz behitzat, bai. Eta, bueno, 1946an, sortutako gizona da Epalza, nahiko esaguna, gainera, eta apaiza da, eta badira 30 urte inguru ere, bueno, ba, arrantzalen apaiza nola bait dela, eta arrantza kontuetan ere, ba, aditu handia da, ez, eta izan ere, izan dugu, argiako realdetan, gai horiei buruz izketan ere. noiz baitez, baina tira. Gauza askotaz ondo hitz egiten dakien pertsona horietako banda Epalza eta benetan elkarrizketan mamitsua da eskaini diguna, hainbat konturi buruzkoa, arrantzaleen arazoak izan daiteke bat, baina beste batzuk ere bai, eta bueno, beti ere ikuspuntu euskaltzale, abertzale eta aurrerakoi xamar batekin, ez da? Besteak beste esate baterako ba txalotzen du edo eskertzen du oraingo aita sentuak ba egin duen agerpena eta bueno, erabiltzen ari den edo egiten ari den gauzetako asko eta bueno, Eliza naize freskoa ere ekarri duela horrek Elizaren krisiaz ere hitz egiten du oso modu interesgarrian nire ustez, ba bueno, galdetuta zer uste duen ba Elizak eraikinak alegia ba gero eta ustuago egotea esaten du ba bueno, ez dela hori berez txarra edo ona, hori konstatazio bat da, hori gertatzen ari da, baina beste erik gabe, egin behar da, beste Eliza mota bat sortu, ez? Beste Eliza mota bat eraiki, hor tenpluetara jende gehiago de gutxe goiateak ez daukala zer ikusirik Elizaren funtzioarekin nola baita esateko, ez da? Bueno, pixka bat, olako galderei erantzun, ba, ondo pentsatutakoak, ondo osnartutakoak, eta hori ikusten da, bueno, ba, pentsalaria dela, azken batean Epalza, ez? Bueno, abertzaletasunaz, euskaltzaletasunaz, ba, oso ideia garatu eta interesgarriak ditu eta bueno, Elizaren barruan ba kritikotzat jo daitezken posizio batzuk ere agertzen ditu, agian gaur egun eta Vatikanotik datozen aizeak nolakoak diren kontzun hartuta agian ez dira inkritikoak, baina bueno, Elizak historikoki duen bilakabidean ba esan daiteke ba bai, apaiz edo abade, ba bueno, pixka bat errebelde xamarra ere badela Epalza, ez? Bueno, edo nola ere ba haren hitzak entzuteko pertsona interesgarria merezi du.
Erdiko kaieran argia Durangoko azokan.
Bai, ateioka daukagu Durangoko azoka eta argia beti bezala ere noski ba egongo da, saltokitxo bat ere edukiko du eta bueno, oraingoan bueno, ba bereziki nahi diegu dei bat egin gure arpidei batez ere, bueno, gure arpide ez direnei, ba arpide izan daitezen noski, aprobetxatzen dut hemen daukadan aukera. Hori esateko, baina gure arpidei ere ba dei berezi bat egin nahi diegu bueno, pixka bat elkarro beto ezagutzeko eta batetik opari bat eukiko dugu gure Durangon gure saltokian ba, joaten diren arpide guztientzako eta izango dira 70ko hamarkadan Vicente Amestoik argiarako egin zituen azal berezi batzuen bilduma bat laminetan bildutakoa eta bueno, opari hori daukagu baina batez ere interesatzen zaigu opari hori emateaz gain noski ba arpide hoiekin bueno, ba ideiak partekatzea eta bueno, elkar ezagutzea arpegiak ikustea eta bueno, ohiko salmenta lanetan ibiltzeaz gain ba argiako kazetariok eta kolaboratzaile asko ere ba antxe egongo gara o, bueno, ba jendearekin ideiak partekatzeko prez, hitz egiteko prez eta hitz egiteko gure esateko eta batez ere arpide dunena edo nahi duen arena ere entzuteko eta bueno, ba pixka bat abiatu nahi dugu prozesu bat, ez? Bueno, argia ere argia berdefinitzeko eta jendeak gure irakurle, gure jarraitzaileek ba zer nolako argia nahi duten ere bueno, pues jakiteko eta denon artean osatzeko bueno, proiektu berri bat, ez da. Eta bueno, horrekin batera aipatzen ditugu aurtenekiko ditugun produktu nagusietako batzuk, agian aipagarriena da Kike Amonarrizen txiste liburua, uste du 6. liburua dela. Bintzat txorakikeriak saileko 5. eta azkena da eta gainera azken txorakikeriak izena du, ba ez dakigu lako betiko izango den, baina momentuz azkenak direlako eta esan behar da, ba hori, Kike Amonarrizek bueno, ja, 30 urtez daramala txisteak idazten astero argian, baina 2014ko azken zenbakiarekin utziko du hori, dio danez, berak ere ez daki oso seguru bueltatzeko edo ez bueltatzeko den, hori denborak esango du, baina bintzat eten luze bat bai, luzea bai izango da, eta bueno, ba azken urtetako txisteen bilduma liburu horretan jasota geratuko da. Gainera aurreratu dezaket, datorren asteko argian pertsonaia nagusiare Kike Amonarriz izango dela oso elkarrizketa interesgarria eskainiz, ezta? Eta bueno, horrez gain ba salgai ditugun beste produktu batzuk ere aipatu ditugu, ba gure ohiko egutegia nahiko arrakastatua izaten dena bestalde eta argia egunaren karietara argitaratu genuen Europako nazioen mapa besteak beste.
Termometroan hasteko immigrazioa Nafarroan.
Bai, bueno, bada elkarte bat Nafarroan etorkin izenekoa eta langile bakarra duena, danak voluntarioa dira bat izan ezik, eta bat hori abokatu bat da, Rafael Paredes izena duena, eta, bueno, elkarteko ateak ireki dizkiguna, eta oso elkarrizketa interesgarria, eta mamitsua eskaini dizkiguna, gainera orain, ba, denen agotan dagoen gai bati buruz, beti egoten da, baina segurenik, ba, Gasteizko alkateak Javier Marotok egindako adierazpen polemiko xamarroiek eta gero, ba, gehiago, ez da. eta tira, ba horretaz hitz egiten du, etorkinen errealitateaz eta etorkinez zabaltzen ari den irudi desitxuratuaz, batez ere, ez da. Eta, bueno, berak dioenez, orain dela urte batzuk ez bezala, ba orain, bueno, esan, ba, lehiakide zuzenak ditugu, kanpotik etortzen direnetako asko, ba, lanpostuengatik eta lanpostuak lortzen ez direnean eta krisi gorri honetan, ba, babes sozialeko laguntzak lortzeko lehiakide zuzenak ditugu eta horrek xenofobia sortzen du, ezta? Noski, mito hori desmontatzen du erabat, mito bestetik ez delako, ez urrutxak alegia, ba, laguntza gehiago ematen saiola etorkinei bestei baino, edo etorkinak ona etortzen direla, ba, ia laguntza horietan arrantza egin dezaketen, ezta? Ze, bueno, berak dioenez, berarekin egunero harremanean dauden jende hori, bueno, irrikan dago lan egiteko, ezta? Noski ez dut dena ere zuritzen eta esaten du, ba, bueno, badirela kolektibo batzuk, beren jarrera batzuk agian ere hobetu beharko lituzketenak, baina tira, batez ere, ba, bueno, desitxura gabe, desitxuratze hori eta mitoiek salatzen ditu eta danak okatzen du, ba, orain bizitzen ari garen krisi ekonomiko luze eta luzerakoa den honen testu inguruan, ez da? Eta, bueno, eta batez ere Marotorentzako, ba, Marotori, ba, egur desente ere ematen dio oso modu honean eman da. Gainera, eta, bueno, benetan ere nik gomendatuko nukeen elkarrizketa da. Ez oso luzea, baina bai oso edukiz betea.
Termometron ere, Uta von Gleitsch, hizkuntzalaria elkarrizketatu duzue.
Bai, alemaniarra da, Uta von Gleitsch, eta, baina, espezialitatea, edo, bueno, bentsate elkarrizketa honen gaia, ba, Peru eta Boliviako errealitate linguistikoa da, eta batez ere egia esan daiteke gutxitan bezala artikuluaren titularrak laburbiltzen duela artikulu osoa eta da nola konbentzitu gurasoak eskolako hizkuntzak kitxua behar duela izan, ez da. Eta hori xeuki du lana eta borroka urte askoan von Gleitsch aipatutako herrialde horietan, Perun eta Bolivian, ba hangoengana joan eta hori xe, ez da. Hangoek ba umeak eskolaratu nahi zituzten gaztelaniaz, ba zerbait kakotxartean izateko bizitzan eta ba beraien hizkuntzaren mespretsua eginez eta gaztelania ona, onena zelakoan, ez da? Eta bueno, ba UNESCOko jendearen eta gure elkarrizketatu honen lana izan da, ba horixe. Komentzitzea ez da? Eskolaratu daitekeela ere kitxuaz eta gainera horrek ez duela inolaz ere horretaz badakigu zerbait Euskal Herrian, ba arriskuan jarriko beraien umeak, semealabek gaztelania ere ondo ikastea, ez? Naiz ta etxean eta eskolan bietan kitxuaz aritu tira. Lan saia, lan borroka saia, latza beti ere, baina, bueno, ekinez, ba, fruitu batzuk ere eman dituena.
Bukatzeko nahi, larrun gehigarrian parte hartzea enpresan.
Bai, asko interesatzen zaigun gaia da ere, argian, ba, etxe barrutik ere hortan ari garelako, etengabe parte hartzea eta horizontaltasun esaten zaion hori handitu nahian, eta, bueno, horretan ari diren beste batzuk, ba, maiaren bueltan desarri nahi izan ditugu, eta horretaz galdetu, eta, bueno, lauki deuki ditugu, horietako hiru, ba, parte hartze mailak dituzten enpresetako kideak direnak, eta beste bat, saio aranduain zuzen ere, ba, bueno, holako enpresa ereduak aztertzen dituen personaz. Eta, bueno, ba, horretaz galdetu diegu, eta parte hartzearen kontzeptuaz, eta, bueno, ba, gero eta gehiago aipatzen den kontzeptu bat da, hor dauden aurreiritzi batzuk ere, ba, batzuek behintzat desmontatu dituzte, ezta? Baina bueno, ideia interesgarriak eman dituzte parte hartzeari buruz, ezta? Bueno, hor badira ideia asko, noski larrun baten, ba 16 orrialde dira, ezta? Batez ere interesantea da, ba noraino heldu daiteken parte hartzea eta batzuk esaten dute, ba 100eko erabatekoa ez bada, 100eko 100 ez bada, ba ez dela funtzionatzekoa, ez dela benetako parte hartzea eta baina hala ere noraino heldu daiteken, ba bueno, inork ere izan du, ba, parte hartzean oinarritutako enpresen bidez kapitalismoa bera ere gainditu litekeela eta bueno, baten batek ere hori, ba, zalantzan jartzen zuen, ez? Parte hartza baino hor ja jabetza eduki beharko genuke konpartitua, ez? Jabetza kontzeptura imarko genuke saltu, ez? Eta ez parte hartzera, ez da, tira. Ba, bueno, ba, azken batean parte hartzeak enpresak ze abantaila dauzkan, ze zaitasun ere badauzkan epatu dizkigute. Beste dikotomia bat ere hautsi dute batzuek behintzat, eta da parte hartzea lehiakortasunaren kontra, justo kontrakoa esaten dute, alegia, zenbat eta parte hartzaileago enpresa bat lehiakorrago bihurtzen da, ba, langile bakoitzaren zera, produktibitatea ere handitu egiten delako, lan egiteko modu horretan, beraz, faltsua dala parte hartzearekin, parte hartzea, alegia, areagotuz lehiakortasuna galtzen dela, esatea, edo lakorik ez da. Eta, bueno, zira, nahiko ideia interesgarriak gai hoiei buruz, eta gero eta jende gehiago, gainera, olako enpresetan ari denez, esango nuke, seguru, jende askorentzat interesgarria izan daitekela.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berrien eta zorregatik.
Agur.
Agur bai.